Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V času epidemije smo izgubili 5787 življenj zaradi COVID-a oziroma s COVID-om, kakorkoli že rečemo. To pomeni, da je zaradi izgube prizadetih vsaj 10,000 ljudi. Številka je seveda mnogo višja. Kar naenkrat v družino zareže bolečina, kar naenkrat se je bilo treba soočiti z izgubo, pri mnogih je bilo to res znenada. Pri mnogih je bolečina še sveža, saj je samo v minulem tednu umrlo 80 ljudi. Zato je prav, da o tej bolečini in spopadanju z njo spregovorimo tudi v svetovalnici. Naš gost bi moral biti sodelovec Slovenskega društva hospic, a se je pri sodelovanju očitno nekaj zapletlo. Telefon je nedosegljiv, tako da upamo, da ga bomo skušali priklicati v nadaljevanju, ampak po drugi strani je pa tako, da verjamem, da je mnogo med vami takih, ki imate to izgubo, to bitko z žalovanjem tudi v svojem srcu in je morda prav, da o njej spregovorite na glas in morda drug drugemu tako pomenite neke vrste svetovalnico. Torej, vabljeni k sodelovanju, 01-512-10-00. Ali ste v teh mesecih izgubili koga od svojih bližnjih? Kako ste čutili to izgubo? Kako ste žalovali? Ali ste že uspeli odžalovati? Ali je bolečina še vedno sveža? Kakšna so čustva? Kako bi jih opisali? Kako doživljate torej morda tudi bolečine pri otrocih? Kako težko je, ko vidite, da otroci trpijo, kako se o tem pogovarjati. O vsem tem, torej, v svetovalnici, z vašo pomočjo, poslušalke in poslušalci, 01-512-10-00. Vsi bomo nekoč izkusili smrt bližnjega in z njo žalost, ki je normalen odziv na katerokoli izgubo. Pri nekaterih, sem rekla, je ta bolečina še sveža, pri nekaterih pa že traja nekaj let in verjamem, da je marsikdo med vami tak, ki še vedno čuti to žalost, to izgubo. Po smrti namreč se lahko počutimo prazne, neme, kot bi bili v šoku. Morda na sebi opazimo določene fizične reakcije, kot so tresanje, nespečnost, težko dihanje, mišična šibkost, suha usta, tudi izguba apetita. Prav tako so pogosti občutki globoke žalosti in podobna čustva. Ljudje mnogokrat ugotovijo, da je njihovo obnašanje drugačno od običajnega, tudi neobičajno njihovo razmišljanje. Mnogi doživijo nekakšno duhovno krizo, ki sledi takšni izgubi. Pri mnogih drugih pa je seveda ta duhovna upora, ki jo čutijo, še toliko bolj pomembna in se zatečejo v cerkev, se zatečejo po duhovnikovo toplo besedo. Lahko pa postanemo jezni na to, da smo nekoga izgubili, na tiste bližnje ali pa nase, ker smo ostali. Zelo različna čustva nas obdajajo, v svetovalnici želimo danes pregovoriti o vsem tem. Rekla sem, povabili smo k sodelovanju Slovensko društvo hospic in se dogovorili tudi z enim od njihovih sodelavcev, a žal telefon ne uspe priklicati tistega, s katerim smo se dogovarjali. Upamo, da nam uspe v nadaljevanju. Do takrat pa vabimo k sodelovanju vas, drage poslušalke in poslušalci, če ste v teh mesecih izgubili koga od svojih bližnjih in lahko o tem spregovorite ali pa če je ta bolečina, ta izguba že nekaj let stara, pa vendarle bi jo radi podelili z nami. Dobrodošli. In imamo že kar lep odziv. Marjeto na telefonski zvezi, lepo pozdrav.
Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Rada bi podelila mojo izkušnjo s COVID-om. Verjetno me kdo že pozna, pa bi se rada še povedala. Moža sem izgubila v COVID-u, zdaj bo marca je bilo že, oziroma oktobra je bilo že eno leto, spomin bo večen, to ne moreš pozabiti, ampak kaj bi rada povedala, prvič, še to, kar ponavljavi na dr. Beovičeva, izogibajmo se stikom, da se ne okužimo drugega. To je prvo. Drugo pa, kako to bolečino ob izgubi moža, očeta, otrokom, prebolet, je težko. Svoje izkušnje lahko povem, ker sem jaz dosti hodila, možno sva bila tesko povezana tudi preko Jakobove poti, da sem si samo rekla, ker sem jaz bila tudi na infekcijski, na intenzivni, da mene bo pozdravila samo moja hoja in da bom s to hojo tudi izhodila žalost. Jaz sem sicer začela hoditi, ampak žalosti se ne da kar izhoditi, kot sem pravzaprav mislila. Je pa še nekaj zelo pomembno, da moramo biti močni zaradi svojih otrok. Mm-hmm. In nikakor se ne zatečiti v eno kot in se sam sebi smiliti, poiskati prijatelja, prijatelji poiščejo tebe in to se mi zdi eno najbolj pomembno, da moramo živeti naprej, ker to bi želel tudi vsak od nas, od naših, ki smo jih izgubili. Uh-huh. Da moramo živeti naprej, oni pa ostajajo v našem spominu.
Hvala lepa, Marjeta. Ja, pomembne besede. Hvala tudi za to, da ste delili z nami. Je pa tako, da žalovanje seveda ne mine kar čez noč. Ne. To so dolgotrajni procesi.
Ne, še to povem, jaz sem zdaj v hiši, živim sama, ampak jaz sem recimo zdaj nekaj, je, so božični in pobožični prazniki s pomočjo sina in hčere, ker imamo še svoj gost, šli smo vsekali lekco, tako kot smo jo dva nekdaj krosila z otroki in potem, ko sem bila sama v hiši. Skratka, odbujati moramo vse tisto, kar smo delali skupaj s tistim, ki smo ga izgubili.
Lepo je. Ne se izogibati tem stvarem, ne?
Tako.
Hvala lepa, Marjeta. Vse dobro bomo rekli. Ja, srečno z Bogom.
Hvala, z Bogom.
Andreja, dobar dan.
Dobar dan. Ja, tole pa me je zdaj prav presunila tale besede tele gospe Marjete. Hvala Bogu, nimam take izkušnje, težke, ki je zdaj nepredstavljivo za ljudi, da se ne morajo recimo posloviti od svojih, spremljati njihovega odhajanja. A ne? Imam pa eno drugo izkušnjo, da je, kako nam je umrla mamica, stara 92 let. In glede na to, da smo jo imeli vsi radi, očeta že dolgo njim smo imeli več, da smo jo imeli radi in osebno mislim, da samo rad imeti človeka, ki ga imaš ob sebi, in ga pač negovati po svojih možnostih in potem bolečina ob izgubi ni huda. Je vse sorte, da obživiš, a veste, in imaš, ne vem, stisko tako ali drugačno, jezo, odvračanje od česarkoli ali pa zatekanje k čemurkoli, ampak to mine, ker rad si ga imel človeka, ki je odšel. No, sam to sem želela reči.
Hvala lepa, Andreja.
Rad ga je imeti v času, ko je s teboj. A ne? Ni pa to stiska, da bi res bil to kakšen otrok, ker to pa res ne vem, kdo zna tem ljudem pomagati, svetovati in jim prebrodati to obdobje in pa še toliko življenja naprej. A ne?
Ja. Res je sicer, da rečemo, nikoli nisi prav star za na oni svet, a ne? Ampak in mamo, če jo zgubiš, ne glede na to, koliko je stara, je še vedno mama, ampak vseeno smo pa lahko hvaležni, vi tudi verjetno, da je bila toliko let z vami, ne?
Ja, taka dušica in res, lejte, moraš pa seveda toliko, pa ne vem, nekak se zavedati, da je tak vozni red.
Ja, čeprav včasih po čudnih poteh.
Težkim besedam, a ne? Ja,
hvala lepa, Andreja.
Ja. Hvala vam ja. In vse dobro vam želim dobro. In tudi osebno.
Ja, hvala lepa, nasvidenje. Ana, dobar dan.
Dobar dan, lepo zdravo vsem skupaj. Jaz bi pa tudi povedala, mislim, imam kar do težke izkušnje. Pred 19-imi, saj se mi bo malo glas tresel. Pred 19-imi leti smo v delovni nezgodi izgubila sina, starega 13 let, 33 let. Imel je dva otroka, no, je bilo zelo, zelo hudo. In smo pa bili na vezi, zdaj njegova otroka sta uspešno končala študij, eden je zdravnik, ena je profesorca in tako, da že imamo tudi pravnuka, da je bilo. Bilo je bilo zelo hudo. Jaz, ko sem, mož je vedno pravo, ko sem se jokala, pa kaj, se ne moreš neč pomagati. Hoda sem smela tam vrt nekje, da sem tam gor izjokala to svojo bolečino. Lani v tem času, junija, tam je umrl mož. Pa ne za COVID-ov, je bil tri mesece po kapi, pa smo ga prevažali, enkrat je bil v bolnici, pa smo že bila na rehabilitaciji v Dobrni, pa ni šlo, pa spet nazaj v bolnico, pa vmes v domu. Ampak najhujše je bilo to, ker ni bilo obiskov, to je čas COVID-a, ko je ležal v bolnici, je sosed dobil COVID, so ga predstavili v COVID cono, da je bil 10 dni. Ne, čist sam v sobi, nismo imeli nobenega stika. Težko, težko je bilo. Da, mislim, to,
pa se, ste se lahko potem poslovili ali tudi to ne?
Ne, smo, so nam pa, ne vem, napačno je bilo en mesec pred tem, jaz ne en dan prej, tako občasno sem lahko šla na obisk, da smo dobili dovolenje, pa je bil še čisto v redu. Drugi dan pa pokličejo hčerko, pa naj pridemo se posloviti. Je bilo tako, da pridemo gor, je bil pa tako prejšnji dan. Sam prvo me je rekel, a si mi cero obleko sem oprnesla, je mislil, da gre domov. To je bilo tako hudo. No, pa en mesec potem je še živel, ampak tako, da bi se pa takrat, ko je umrl, pa nismo. Nismo vedeli, da bi se šli posloviti od njega. Vse je bil star 85 let, ampak vete, hudo je.
Ja, v vsakem primeru.
Hudo je, ja.
Ana, povejte mi še to, ko ste... Ko so vnuki izgubili očeta, kako pa ste to z otroki delili takrat s temi malimi bučkami?
On je imel svojo družino, so bili drugje, vse so prihajali, tako ob vikendih pa to smo se pogovarjali. Vnuk je celo rekel, ko smo bili v sobi v postli, je rekel, jaz pa vidim Matija tule gor v lučki, težko. Nisem znala jih toliko... Ja. Polažiti, smo se pogovarjali veliko.
Mi, tisti, ki ostanejo...
Da je še kdaj vnukinja rekla, za vsem je, ona je bila stara 10 let, fant pa 7 let. Je rekla, za vsem je žal, če sem kdaj, ga nisem bogala.
Ja. Hvala lepa, Ana.
Lahko kaj povedam, ampak ne znam.
Ja. Hvala lepa, hvala lepa. Ja. Držite se in tudi...
Ja, se zdaj živim sama, pogrešam.
Ja, absolutno. Razumljivo, razumljivo. Naj mine ta občutek, ampak po drugi strani pa, če pa ostanemo povezani z dušo, potem je pa tudi lažje.
Veliko me pa to pomeni vera.
Ja. Hvala lepa, Ana. Držite se in hvala tudi za to, da ste delili to svoje pričevanje. Vse dobro, bomo rekli. Zdaj pa z Dragoško naprej. Dobar dan, Dragoška.
Zdravljeni, dobar dan. Želim lep sončen dan iz Kopra. Pošiljam in predvsem eno veliko tako besede, ki mi jih je povedal gospod Bojan Ravbar, ko sta moja starša umrla drug za drugim v teku. V teku treh mesecev, no zdaj je tega že 30 let, ampak vendar to me ves čas spremlja. Imate v nebesih zdaj kar dva angela, varuha, ki bedita nad vami. In to mi je pravzaprav vsa ta leta v eno veliko oporo, res, kadar sem v kakšni stiski, kakšni bolečini, jaz se k njima obračam. In ravno tako za dojenčka oziroma v tretjem mesecu nosečnosti sem izgubila enega otročka in ravno tako so bili z mano vsi ti, ki so mi rekli, ja, imaš že spet enega angela varuha v nebesih in to je to, kar me dviguje in na ta način tudi skušam z molitvijo pomagati tudi vsem tistim, ki trpijo v teh dnevih z izgubo ali pa kakršnokoli bolečino. Lep dan želim naprej.
Dragoška, morda če še toliko ostanete z nami. Zelo pomembne so te besede, ki nam jih bližnji izrečejo. Ne? In niso vedno najbolj izbrane. Kaj reči? Veliko krat smo tudi sami v situaciji, ko je nekdo žalujoči. Kaj reči? Kaj pravite?
Ja, kaj ne rečem, ne, jaz ostajam vedno brez besed. Ni, težko je kakršnokoli, ker v tistem trenutku, ko je bolečina, pravzaprav, če jo sam čuti, je že dosti, če to, da čutiš z drugim in ta, rečemo, ta vez med srčna in duševna, pa tudi, če je tam na drugi strani nekje daleč, mislim, da edino to lahko pomaga, no, čeprav res besede so po mojem vedno odveč. Če si lahko v bližini, če si tam, če poslušaš tudi jok, si zraven, če imaš možnost fizične bližine, sicer pa molitev, še in še molitev. Ta ljubi Jezus že ve, kam in ne razporedi vse po vrsti.
In tudi morda to, da na glas izrečemo, da bomo molili, je verjetno ena precejšna tolažba za marsikoga.
Jaz zdaj, ko imamo to tehnično možnost, da po teh pametnih telefončkih pošiljamo razne misli, pa včasih je že to dve besedi, sem s tabo, pika in pošljem, pa tudi pa je to je to.
No, hvala lepa.
Lep dan želim.
Ja, tudi vam, v sončniku, bar srečno. Julijo iz Žirov pa zdaj le pozdravljamo. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi pa povedala sam eno mojo zgodbo. Tako. Pred 5-6 leti mi je umrl mož in ko je umrl, se je poslovil, bilo je zelo hudo, zelo je trpel. Jaz sem žalovala tako, da sem se zahvaljevala Bogu, da sem ga imela 51 let. 51 let mi je dano biti živeti z njim v kar srečnem zakonu, moram reči. To vam pa govorim zato, ker sem se res zahvaljevala, da sem imela družino, ker sem imela zelo hude izkušnje iz mladosti, dvoletnemu otroku, ne. Po vojni so mi ubili očeta, ne. Nisem poznala, nikoli nisem vedela, kako je imeti očeta. Pri 15 letih mi je umrla mama, nenadoma. In smo dejansko zrasli otroci kot samorastniki. No, in potem mi je bilo dano imeti moža 51 let, imeti družino in normalno živeti. Jaz sem imela samo zahvalo Bogu, da je bilo tako, kot je bilo, čeprav je bilo kar dost hudo.
In da so tudi otroci imeli toliko časa očeta, verjetno tudi ta hvaležnost.
Ja, tako. Hudo je bilo, ko smo ga zgubili. Še zdaj ga zelo pogrešam. Ampak imeli smo ga 51 let. To je tudi blagoslov.
Prav gotovo.
Glede na to, da mladost ni bila lepa. Ne? Ja.
Včasih človek kar misli, ne, da je to, kar je iz otroštva prineseno, da je potem pa se bo tako tudi nadaljevalo, pa ni treba. Ne. Imamo marsikaj orodja tudi v svojih rokah, da svoje življenje v nadaljevanju krojimo drugače, seveda pa blagoslov je potreben. Hvala lepa, Julija, tudi za to, da nas opominjate, da je pomembna hvaležnost.
No, dobro. Nasvidenje.
Vse dobro, nasvidenje. Metka, dobar dan.
Dobro jutro. Meni pa je mama umrla v 100. letu, sem jaz imela v 5 dneh, tako da mi je bilo zelo hudo, ker je bila vredo, sonček, vse. In tako hitro smrt prišla, tako da sem se kome se poslovila od nje. Potem pa je čez 11 mesecev pa še mož umrl. Iz bolnice sem prinesla neke bacil. 3 dni sem bila jaz bolana, pa mi je on stregal, pa sem jaz sebi prišla. On je pa 3 dni bolan, pa ni jedo, pa nič. Potem pa rekel, jutrem pa začel jaz, pa jutri umrl.
Ob petih zjutraj je bil celi trd pri nogah dolje splezal in potem so na bolnico ga odpeljali, me vse žile že kolabirane. Potem sem bila celo dopoldne tam, koliko sem jaz lahko, ker sem bila še tudi bolana odprej. Potem so ga pa dali na pljučni oddelek in je mislo iti telefonirati, pa se je zagrudo na tleh. In so mi rekli, in so mi drugo jutro sporočili. Tako da sem imela dve smrti, v kratkem času moja reakcija pa tak bila, za mamo sem še nekak prebolila, zato ker sem imela moža doma, ampak moža pa enostavno nisem mogla jesti 17 mesecev, nisem mogla zatrkovati, nisem mogla, čez dan sem pojela neko juho, ki sem se jo naredila v šalčki, tako da telo ni moglo prenesti tega.
Bolečina prehuda.
Šok. Šok.
Ja.
Tak, da.
Sploh ta ne, preskok, potem ko je pravzaprav najprej on vas stregal, potem pa...
Ja, pa ko je rekel, da bo začel jesti, pa je umrl.
Jaj.
Mislim, to je hudo, ker so nevnadne smrti in to je isto zdaj pri COVID-u. To je najhojše to, ker se moraš posloviti, ker ne veš, da ga ne bo jutri več.
Ja.
In ti že pripravljen, da boš še za njim živel, ampak je to par ur, pa ga ni.
Ja.
To je najhujši šok in to telo težko prenese. To telo je šok za organizem, tako da se ne moreš nič nekirati. Bi rekel, ja pa bom jedel, pa bom. Enostavno imaš, kot da bi imel vozeno, kot da bi imel zanko, ne gre.
Blokada.
Ja.
Ja, Metka, upam, da zvozite to težko življenjsko obdobje.
Ja, še zdaj od 2017 je to tak da, ampak spomini ostanejo.
Ja.
Bolečina pa ne, zato ki se mislim, pogledajte, kak se drugi ljudje mučijo.
Tako.
Pa so na vozičkih, pa so tam, pa tam. On pa ni imel nič, nobenih, mislim, bil je 20 let po možganski kapi, ampak je bil v redu, drugače stanovanje je hodo okoli pa to, ne. Sodeloval je, pametni je bil. Razgledan je bil, ampak se mislim zdaj, da koliko je bilo njema priznanešeno, pa meni. Nisem imela nobenih trpljen, da bi se mogla previjati en drugega ali pa mučiti njim. Ne.
Ja, ampak pride pa potem druga plat, ne? Če na hitro izgubimo nekoga, pa potem to proces žalovanja skoraj da usoden za vas, ne?
Ja, pozneje pa začneš misliti, da mogoče nam je pa bilo malo kaj težkega prezaneseno, ne?
Ja. Hvala lepa, Metka.
Ja, prosim, nasvidenje.
Hvala. Branka, dober dan.
Dober dan, lep dan želim in čudovita oddaja, kar se tiče bolečine ob izgubi dragih. Moram vam povedati, da ni večje bolečine, kot bolečina, če nenadoma v rasni mladosti oziroma res v mladosti izgubiš najdražjega človeka, da se niti nima časa postoviti in v svojem srcu čuti bolečino, ki je ne more več prenesiti. Ko čuješ ali ko dobiš sporočilo, da se je njegovo življenje končalo, je to grozotno trpljenje za svojca in za otroke, ki jih pušča za sabo. Mi imamo izkušnjo danes, ki imamo pogreb mojega sorodnika v 53. letu. Žal se je njegovo življenje končalo zelo prekmalo. Njegovo trpljenje pa je bilo tako hudo, da več ni videl izhoda. Nam bo ostala dragocena izkušnja, spomini nanj in da se učimo živeti naprej v naši zavesti. Hvala lepa, bolečina je res huda.
Hvala lepa, Branka, in vidim še zelo sveža. Bolitvena podpora vsem bližnjim, bomo rekli, in držite se z Bogom. In tako smo prišli do konca svetovalnice, danes malce drugače zastavljene, oziroma zasnova je bila drugačna, kot pa smo jo potem izpeljali, ampak je že prav tako včasih, ko se kakšna sprememba zgodi, si rečemo, je že moralo biti tako, je bila že taka božja volja. Hvala vsem, ki ste sodelovali v njej s svojimi zgodbami, s svojimi doživetji, bolečinami in izgubami, tragičnimi zgodbami, ampak Tako je življenje, riše pot in novinke in nikoli ne vemo, kdaj se konča. Tako da živite ga s hvaležnostjo za vsak dan, ki ga doživimo skupaj. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.